مش هسيبك ولا نسينه سينو كمان لازم كمان كمان جندي مو تديني جيلان إدو باقي سيو ماسو داهل مع تولد مو ماخراب تولد مو ترنتادو ما ماسوين كده تدعم يانيرا
ماسو Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao, particular sa mga kababayan natin dito sa Muntinlupa. At gaya na nabanggit ko po nung nakaraang Maso number 6. Diba ang sabi ko sa inyo, meron akong good news para sa inyong lahat. Dahil ang Maso po ay hindi lang naman ito puro sumbong-sumbong lang. Dapat meron tayong aksyon, meron tayong solusyon, meron tayong masusolusyonang problema. At itong good news natin ay nakausap nga natin ang ating bagong kaibigan dyan sa loob po ng City Hall. Walang iba kundi ang Public Information Officer, ang head po ng Information Center ng Muntinlupa City. Walang iba kundi si Miss Tez Navarro. Yan, palakpakan natin si Miss Tez. Welcome po sa Maso Online, Madam Tez.
Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa Maso ng Mr. Andanar. Malaking tulong po ito at nagpapasalamat po kami dito sa City Government of Muntinlupa at nabibigyan niya po kami ng opportunity na maiparating sa ating mga kababayan na yung mga sinasabi po ni Mr. Andanar ay nabibigyan namin ng solusyon.
Maraming
thankful po kami sa Maso.
Thank you po ma'am at na kayo nakikinig dito sa bagong pinakaunang online sumbungan, kasi alam naman natin, kayo po madam nasa information center, alam natin na these days ang sumbungan ay nasa Facebook na, di ba? Nasa Facebook, Twitter, lahat. Doon nagsusumbong mga kababayan natin na ito yung Maso naman ay sentro. Wala pong politikahan dito. Walang, di ba, dyan sa Muntinlupa sa atin, di ba, either yellow ka o verde. Walang ganun-ganun pagdating sa public service, hindi ho ba, Ms. Tez?
Oo. Tama po kayo doon.
Oo. Okay, so ano po yung good news natin, Ms. Tez?
Ano pong nakaraang yung napakinggan po natin yung Maso number 5 po ninyo, ipinapaalam ko lang po ito yung tungkol dun sa mga concern ng ating mga kababayan sa mga drug cases po. Alam po ninyo, nagpadala na po ako ng mga reports kasama po ng mga pictures ng ating tungkol sa drugs. In fact, ito po ang naging unang order of the day ni Mayor Tresnedi nung Lunes, na pinapa-intensify niyang mabuti ang pagkilos ng ating kapulisan, ng ating poso, at ang ating DAPCO, na mas paigtingin pa ang lahat ng problema dito sa droga, drug-related cases po ito, upang magtuloy-tuloy po na mawala na rito sa ating lungsod ang mga pinagbabawal na gamot. Alam po natin na ang sabi nga po ng PIDEA, habulin muna ang user para lumipat na ang mga drug pushers.
Mm-hmm.
Malis daw po, yun po ang sinabi niya sa amin.
Mm-hmm.
Kami po ay nagkaroon na po ng mga reported apprehension na ipinapaharap po natin kay Mayor Tresnedi, no?
Mm-hmm.
Mula po Marso hanggang July 2015, nakapag-ano na po kami ng mga drug-related cases na 75 na katao. And then, illegal drug personalities, mula Marso hanggang July 2015, walo na po ito. Ito po ay sinampahan na po ng kaso sa ating kapulisan at may iba pa po mga sinosurveillance na nasa watch list na any moment or any day thereafter ay baka ho magkaroon na naman ng panibagong apprehension.
So, itong nababanggit ninyo, Ms. Tez, ito yung mga drug pusher, ano?
Opo, ito po yung mga pumupunta dito sa ating lungsod ho.
Naku.
Na nagpinipilit pumasok, pero hindi naman ho tayo papayag na ganoon na lamang.
Oo, kasi alam mo, Ms. Tez, siguro nabasa niyo naman yung mga comments sa Maso 5-6.
Yes,
grabe,
opo.
80% ng problema sa bayan natin sa Muntinlupa, droga. Pero hindi natin ina-isolate yung Muntinlupa. Buong Metro Manila actually,
yes,
ito yung
sir,
problema.
Yes, oo. Tama po kayo dyan.
Oo. Siyempre, bibigyan natin dignidad yung mga nahuli. No? Pero walo itong nahuli ninyo for the month of March hanggang ngayong araw na ito.
Opo, sir. Meron mm-hmm. po kami mga... Ito po ay ipadadala namin sa inyo upang makita na ating mga kababayan na sila po yung talagang nakuha na hindi naman po madaling kumuha ng mag-apprehend. Kasi po,
mm-hmm.
may mga... yung pong aming DAPCO, meron po kaming text brigade, no? ito po, mag-umpisa sa text. Ite-text po sa aming DAPO.
Uh-huh.
Pagkatapos po nun, magkakaroon na ng coordination meeting po yung kapulisan. Hindi naman po makakagalaw ang aming DAPO nang wala ang PNP.
Uh-huh.
Sila po ay support group lamang po sa police.
Uh-huh.
So, inaano to, sinosurveillance po nila, tinitignan po nila upang makuha din nila yung tao mismo. Kasi pagka nabulabog po yan, mawawala po yung huli.
Very good.
Sa ganitong sistema naman po, Mr. Andanar, ang ating pong mayor ay nagbibigay ng konting insentibo sa ating mga kapulisan upang magtuloy-tuloy ang ganitong programa.
Maganda yan.
Hindi naman, hindi po natin tatantanan ika nga, no? Tuloy-tuloy po ito kasi napapabalita po sa television yung mga nagiging problema natin sa droga. Hindi lang po sa Muntinlupa, kundi sa buong Pilipinas. Na isang marching order po ng ating Pangulo din na paitingin ang paghuli ng mga pinagbabawal na gamot.
Okay, so 8 ang nahuhuli, 75 in total mula nung naupo si Mayor Presnedy dito sa Muntinlupa.
Yes, sir. Yes, sir.
At tuloy-tuloy yung operasyon. Ma'am, meron po kami mga tips sa inyo, mga picture, ipapadala po namin na mga drug-related din, mga kapitbahay nito, mga Muntinlupenyo, mga
yes,
kababayan natin.
Wala pong problema. Yun na po ang gusto natin, na magtulong tayo para mawalan na po ito. Mahirap po yung isang lugar na may mga ganyang bagay, no? Kailangan at peace tayong lahat dito sa Muntinlupa.
Ayun, kasi alam naman natin, marami po talagang concerned citizens. Halos 80% ng mga reklamo may kinalaman sa droga. Okay, palakpakan natin si Ms. Tess Navarro. Palakpakan natin. Okay, moving on, Ms. Tez, meron tayong pinag-usapan, di ba? I know na pinag-usapan natin ito sa social media at nabanggit din namin sa Radyo 5 at dito rin sa Maso, yung perennial traffic problem dyan sa bayanan dahil sa mga gunggong ng mga taga-DPWH. Ano po ang naging aksyon ng inyong tanggapan, ma'am?
Actually po, hindi naman po namin pinapapabayaan na gano'n na lamang po. Simula po nung magsimula ang programang ito, nakatutok na po ang ating pamahalaan. Meron po silang target na petsa kung kailan mag-uumpisa. Supposedly, dapat nag-umpisa na po ng Marso. Pero ito po ay na-delay ng hanggang Mayo. May mga dokumento yatang inaan. Ito po ay aming kinonsulta kahapon. Nagkaroon po ng emergency meeting ang ating pamahalaang lungsod. Pinatawag po ang DPWH, ang mga contractors involved, tapos ang mga utility providers natin, PLDT specifically, at Maynila po. Lahat po ito ay nandito rin po ang MPMP natin, at saka yung pong, yung Office of the Mayor, uh-huh, represented po ng ating city deputy administrator, RJ Smith, to look into the situation, kung ano ba talaga nangyari. At ito po ay nalaman namin from them to na nagkaroon po pala ng hindi maayos na koordinasyon dito ang yung contractor tsaka yung ating PLDT.
Uh-huh.
So, may sistema po kasi pala ito. Naintindihan ko na rin po paano pala ang sistema.
Uh-huh.
May maghuhukay na contractor, ilalabas ang kuryente ng PLDT. Pag nailabas ang kuryente, magbabaon ng tubo doon sa na ang contractor. Kasi ano ito kasi sa flood control drainage program ng ating pamahalaang nasyonal. Dahil po dito, ang napag-alaman po din namin, hindi po pala 24/7 ang gawa.
Nako.
So yesterday, ni-require na po ng ating city engineer through the mayor's office and our city administrator's office na gawing 24/7.
Apo.
Ibig sabihin po, magtatrabaho po sila na maghapon kasi by metro po ang paghuhukay nila eh. Kaya ang usapan po ay magbibigay sila ng commitment order na isusumiti sa ating tanggapan sa mayor's office at saka yung mga department concerns, MPMB at ang administrator's office and engineering upang mamonitor kung talagang tutupad po sila. No? In addition to that, ang hindi po makakatupad sa usapan ay pibigyan ng penalty.
Okay. So, ang problema po dito, ma'am, ay nandun sa mga private contractors na gumagawa para sa telco, sa PLDT. Tapos, in conjunction dito, meron ding project na ayusin yung drainage system ng buong National Highway. So,
yes, sir. Yes,
so sinabay nila.
Opo, magkakasama po yan, sir. Magkakasama po sila.
Ah, okay. So, ang problema dito ay yung DPWH, pati yung mga contractor ng PLDT.
Sir, in fairness naman po sa DPWH, sila po din po ay nakatutok dito. Kinakalampag po din ito ng ating mabuting congressman na Fong Viadon dahil sa po ang nabigyan ng tulong dito sa atin, dito sa bagong drainage system na to para sa flood control.
Oh.
Kaya lang po, ang ano natin ngayon, as may mas magiging tutok tayo sa kanila, meron po magmo-monitor from DPWH, meron po magmo-monitor from the city government, no?
Opo.
Sa 24/7. It was agreed that this coming Friday, isasubmit nila lahat ang kanilang timelines para alam po ng ating mga kababayan kung kailan matatapos.
Okay, yan po yung magandang action, ma'am, no? Kaya natutuwa po yung maraming mga kababayan nating mga masuhista. Marami na tayong followers dito sa Maso, ma'am, eh. Ang bilis
yes,
po
I
talaga.
Saw that. I saw that.
Siguro ang gawin po natin, ma'am, na ito ay suggestion po lamang, siguro maglagay kayo ng karatula doon na malaki. At sabihin nyo, paunawa, ito yung nangyayari ngayon. Hindi yung mga slowdown. Sabihin nyo na siguro kung anong totoo. Tapos, pakalat nyo sa social media. Bigyan nyo kami ng kopya.
Yes,
papakalat
opo,
din namin
opo.
Para malaman ang taong bayan.
Yes, sir. Opo.
Kung ano nangyayari.
May I just add something here?
Go ahead.
Binigyan din po namin sila ng instructions ng City Engineering Office na magdagdag ng katao na flagman para suportahan yung ating MTMP. Alam po naman ninyo, yung volume ng tao paglabasan niya sa Petro Diaz, sa Bayanan Elementary School, tsaka yung uwian sa hapon. Natutulong sa ating MTMP para magtumulong sa pagtawid ng mga tao tsaka yung mga sasakyan. Mas malaki na informational signages kung saan nakalagay po yung sinasabi niyo, Sir Martin.
Ayun. Maraming salamat.
Lahat ito ay ipopost natin sa social media account at aming ibibigay din po sa inyo.
Maganda. Maganda yan. Para at least tayo ay proactive. Ha? Palakpakan natin si Ms. Eh, kung wala siguro si Ms. Tess dito, nako, siguro wala nang nangyari dito.
Hindi naman po. Ako nagapagsalita lamang ng aking mga kasamahan dito na opisyalis na kumikilos. Alam po ninyo, Mr. Andanar, lahat po naman ng opisyalis dito, in fairness po sa lahat, pagka may concern ng isa, lahat po nakilos. Kasi po, ang direktiba po ni Mayor Fresnelli, we will work as a team para naman may achieve yung sinasabi natin kalingang Muntinlupeño.
Okay.
No? Yun po ang sinasabi natin. Maiparamdam sa taong bayan na talagay seryoso po tayong katulad po ninyo, seryoso kayo sa public service ninyo. Ganon din po naman ang pamahalang lungsod ng Muntinlupa.
Maraming salamat po sa mabilis na pag-aksyon, Ms. Tess Navarro. Meron lang po kaming idudulog sa inyo na problema, ma'am.
Mr. Andanar,
kaya konti lang po.
Walang problema dyan.
Alam ko kayo'y aware na rin po dito kasi marami pong nagre-reklamo na mga misis na may mga baby na dinadala sa health center. Pagdating sa health center, walang gamot, etc. Wala pa raw. Ang tagal daw dumating. Baka pwede po sana, ma'am, bilisan natin yung gamot sa health center para kasi kawawa po yung mga pobreng kababayan natin, ma'am.
Opo, sir. Nung pong minsan na I came across na may narinig po namin yung tungkol po sa Putatan, tinanong ko po kaagad dito sa health center ng Putatan through our city health officer, no? Ang sistema po kasi dito para maunawaan ang ating mga kababayan, ang pagbili po ng gamot ay dumadaan din sa proseso kasi po malakihan po yan eh. Hindi naman po tayo pwede mag-emergency purchase ng gamot dahil sumusunod po tayo sa Procurement Act Law na kailangan dumaan sa proper bidding. Pero minsan po, papasabihan na lang po natin ang ating mga health center na yung delivery ng gamot mas mapabilis.
Very good. At hingi rin po kami ng picture, ma'am, kung
yes,
pagdating po ng mga gamot, kung maaari, video, padalan nyo sa akin.
Sige
para
po, makakaasa po kayo na bibigyan po namin kayo ng mga dokumento upang makita ng ating kababayan.
Mga ilang linggo ho ito, itong gamot, kailan ho kayo ito darating, itong mga gamot na kailangan dyan?
We'll check on it today. I'll call the city health officer kung nakuha na, nakapag-deliver na po sa health center. And I assure you, by tomorrow, you will have the copy of the photo to your Maso Online account, Mr. Mandanar.
Maraming salamat. Palakpakan natin si Ms. Tess ulit. Kung wala si Ms. Tess, siguro si Ms. Tess na lalagay natin dyan sa sa Muntinlupa Mayor.
Ako po ay ordinaryong kawanilang po ninyo. Kasama po natin si Ms. Mandanar sa pagbibigay ng servisyo sa taga Muntinlupa.
Ma'am, may dalawa po akong pakiusap sa inyo. Kasi ito pong si Ramoncito Romero, humihingi ng tulong sa akin.
Apo, sir.
At sabi, sir, baka pwede pong matulungan. Yung tatay ko po, matagal na pong janitor dito sa may Bully Elementary School, 30 years po siya. Pero nung nagpalit po ng mayor, nagpalit po ng tao, natural po yan. Pero nangako po si mayor na bibigyan niya ng termination pay, parang ganun, o separation pay. Baka po pwedeng mailapit ko po ito si Ramoncito kasi wala po silang makain. Ito po yung sabi niya dito, wala na po kaming makain.
Opo, pwede niyo po pupuntahin sa opisina po para madala po yung kopya ng kanyang na-proseso papel. Ito naman po ay inilalapit natin kaagad sa ating city administrator.
Oh, very good.
Para
kasi
po makausap na yung tao na nangailangan. Kasi bibigay po kami ng terminal pay.
Ah, maganda po yan.
Po kami, sir.
Oo, kasi ang sinasabi nila, ang binibigyan lang naman ng terminal pay, yung mga bumabaliktad na kay Mayor, yung mga naga-auto allegiance na sa kanya, pero yung mga dating kasama.
Ako po ay witness dyan. Hindi po. Meron po kasi inirefer sa atin si Mr. Rocky Tulfo na tatlong tao na sinamahan po natin dahil pinakiusap po ni Mr. Tulfo. I made promise to him na ito ay tutulungan. Sa kabutihang loob po ng ating city administrator, na-release na po ang kanilang terminal pay.
Okay, very good. Kasi meron ko mga naririnig na mga chismis. Sinasabi na meron daw iba mga tao doon sa baba, doon sa mga staff na umihingi pa raw ng porsyento doon sa mga ko.
Ay, imposible. Alam niyo, Mr. Andanar, yan ay no-no kay Mayor Fresnedi.
Aha.
Transparent po kami dyan. Yan po ang pinagbabawal dito, yung paghingi-hingi. Bawal po sa amin yan.
Oo.
And I can attest to you na ito po ay hindi mangyayari sa kanyang administrasyon.
At pag meron pong medyo sumuway doon sa utos si Mayor, tapos meron prueba, isumbung kaagad kay Ms. Tess Navarro para sibakin kaagad yung tao na yun. Hindi pwedeng
ganyan. Ako po ay uulitin ko, Ms. Andana, ako po ay tagapagdala lang ng mga balita. Ako yung ordinaryo kamalilaang din.
Okay. Okay, ito po yung huling pakiusap ko po for our edition, Maso 7 today, ma'am, no? Kasi meron pong nagpadala sa akin ng Facebook. Maliit lang po yung problema niya, ma'am, pero talagang nakasagabal. Meron po kasing kanal na hindi raw natapos ang paggawa. Siyempre, sabi ko, kailangan mailapit ito sa City Hall. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung eksaktong problema dito. Pero yung kanal daw ho, pag napupuno, wala nang daluyan kasi hindi nga ho natapos yung kanal. Ito po yung address, ma'am, no? Ang nagreklamo po ay si Edwina Birot.
Birot po?
Birot. Sabi niya, sa likod ng compound namin yan, sa ibaba ng AMPM Car Wash, along National Road, Putatan. Nasa left side from Alabang, going to Muntinlupa. Number 79 ang car wash. So apparently, pati yung car wash, naka-aggravate doon sa baha. Kasi hindi nga natapos yung kanal, hindi raw dumadalo yung tubig. Okay. Pero ipapadala ko po sa inyo, i-email ko po sa inyo itong mga larawan.
Makakabuti po yan kung may ipadadala niyo po sa akin.
Naku, maraming salamat. Ms. Tess Navarro, alam kong busy pa kayo. Pero wag po sana kayong manawa sa amin, mama.
Opo. Marami naman po kami mga bagay na pwedeng paunawa sa ating mga kababayan para malaman din po nila. Salamat po sa opportunity na maisagot namin yung ginagawa ng ating pamahalaang lungsod.
Maraming salamat po, Ms. Tess Navarro, ang PIO ng Muntinlupa City Hall. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po.
Thank you.
Ayan na, si Ms. Tess Navarro. Rinig nyo na. Action agad. Ang Maso po ay hindi lang puro reklamo, puro dakdak, etc. Tayo po ay naghahanap ng isang solusyon. Kumbaga, merong resolution to a problem. Yun po ang essence ng isang public service. Alright? Tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng mga problema sa facebook.com/martinandanar at itutuloy natin yan, babasahin natin yan sa Maso number 8. Okay? At aantayin natin yung mga pinangako sa atin ni Ms. Tess Navarro at para po naman sa mga natulungan sina Edwina Birot, mama, at iskaya para ma-action ang problema ninyo. Si Ramoncito Romero, ang gagawin ko ay ipapadala ko sa inyo itong recording na ito, susulatan kita, puntahan mo si Ms. Tess Navarro para mabayaran na yung tatay mo. Diyos ko po, 30 years ka nang nagtatrabaho yung tatay mo bilang janitor tapos walang termination pay. Kaya yun, kailangan siguro, pag nagkita tayo, magpakape ka naman kahit 3-in-1 lang. Muli, ito po si Martin Andanar, Supermart, ang Martin Andanar Sumbungan Online, dito lamang po sa facebook.com/martinandanar.
Alam niyo mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, itong sa inyo, Maso!
meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa Facebook/martinandanar.